Tačno je 9 sati.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je novo objavljenoj naučno-popularnoj knjizi Putovanje kroz vrijeme Ivice Hausmajstera. Ponuda kvalitetne naučno-popularne literature našem čitalaštvu ovih dana je obogaćena knjigom Putovanje kroz vrijeme, sastavni dijelovi svemira u izdanju kuće Beosing u saradnji sa Crnogorskim međunarodnim institutom za štampu Nikšić. Autor knjige je dr. Ivica Hausmajster, po pozivu psihijatar, rođen u Tivtu i već više decenija nastanjen u Velikoj Britaniji, gde je ostvario brojne zapažene profesionalne uspehe. Manirom istinskog zaljubljenika u nauku, poduhvatio se velikog izazova da nam približi pogled na vasionu uobličen sveukupnom sumom dosadašnjih naučnih istraživanja. Putovanje kroz vrijeme predstavlja prvi deo najavljene tetralogije, deo čija su tema prostor i vreme, osnovni zakoni prirode, četiri fundamentalne sile ili interakcije, ustrojstvo materije i preobražaj energije, odnos između uređenosti i neuređenosti fizičkih sistema i opšti tokovi evolucije kosmosa. Ne bežeći od ozbiljnog i autentičnog prikaza ove zahtevne i dalekosežne tematike, dr. Hausmajster se u isti mah potrudio da nam kroz brojne slikovite i životne primere pomogne da uspostavimo bliži dodir sa zadivljujućim svetom koji nam nauka otkriva izvan domašaja našeg neposrednog svakodnevnog iskustva. Dragi slušalci, u današnjoj emisiji ćemo razgovarati sa doktorom Ivicom Hausmajsterom kako o knjizi Putovanje kroz vrijeme, tako i o pogledima na mnoge aspekte savremenih naučnih poduhvata i nastojanja da se oni predstave čitalačkoj publici.
Just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour, that's orbiting at 90 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself contains 100 billion stars. It's 100,000 light years side to side.
bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe. On expanding and expanding in all of the directions it can whiz, as fast as it can go, at the speed of light, you know, 12 million miles a minute, and that's the fastest speed there is. So remember when you're feeling very small and insecure, how amazingly unlikely is your birth. And pray that there's intelligent life somewhere up in space, 'cause there's bugger all down here on Earth.
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naš gost dr. Ivica Hausmeister, autor knjige Putovanje kroz vrijeme. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na vašem pozivu da učestvujem u vašoj emisiji.
Ja bih naravno priču o vašoj knjizi upravo započeo od početka. Početak je vjerovatno vaš motiv i ideja da je napišete.
Da, teško objasnite to u nekoliko riječi. Može se mnogo toga kazati na tu temu. Kao što znate, ja dolazim iz polja medicine, odnosno psihijatrije, tako da tema knjige je nešto što nema toliko veze sa psihijatrijom, ako bi se moglo da kažem. To je jedna sveobuhvatna tema koja zapravo opisuje istoriju kosmosa i kroz objedinjavanje svega što je poznato do nas na polju fizike, hemije, biologije i svih drugih naučnih disciplina. Razlog i motiv pisanja takve knjige je potekao od priče koje sam vodio sa svojom čerkom Hanom. Naime, tokom njenog uzrasta, dok je još bila mala, ja sam bombardovao raznim naučnim činjenicama i pokušao da objasnim mnoge stvari, tako da je ona prihvatila jedan takav način razmišljenja. Tokom moje evolucije, moje sobstvene evolucije i moje zainteresovanosti za cjelokupnost u kome svi mi živimo, mog života, došao sam na ideju, odnosno ne da sam došao na ideju, već sam htio da pronađem knjigu koja bi hronoški objedinila tu cjelokupnu evoluciju univerza u kome mi postojimo, uključujući evoluciju galaksija, uključujući evoluciju zvijezda, uključujući evoluciju zemlje, naravno uključujući evoluciju čovjeka. Dakle, htio sam da nađem knjigu koja bi jednim hronoškim redosljednom izrala nekakvu enciklopediju, a ne alfabetskim. I u tom pokušaju nisam mogao da pronađem knjigu. Razgovarao sam o tome sa mojim čerkom prije nekih 5 godina. I ona mi kaže, tata, što ne bi ti napisao takvu knjigu? I tu se rodila ideja. I onda pomislio sam stvarno, zašto ne bih? Jer to je materija koja me zanima mnogo, mnogo godina. Ja se sjećam kad sam ovdje živio i kad sam pratio Galaksiju to doba, jedan vrlo uglednih časopisa, koji je bio veoma, veoma informativan i pružao mnoge detalje iz tih oblasti i koje me uvijek oduševljavao, ali moram da priznam da kroz moju evoluciju u tim periodima nijesam mogao da pratim i nijesam mogao da shvatim mnoge stvari tamo. To je razlog zašto vam to govorim, jer to je jedna od osnovnih motiva također za pisanje knjige, jer način na koji ja doživljavam svijet i na koji ja mogu da steknem neku dubinu o međusobnom povezanosti raznoraznih fenomena je nešto što ja doživljavam i bivam ushićen kada sam u stanju da to shvatim, da shvatim neku dubinu. A način kako mogu da shvatim dubinu je jedino kad koristim primjere. Tako da je to bio jedan motiv gdje, pisajući jednu takvu knjigu, ja sam nastojao da približim jednu takvu kompleksnu fenomenologiju jednom običnom čovjeku kome ja pripadam. Koristit ću jedan način izražavanja koji bi bio mnogo jasniji. Koristit ću jedan primjer, budući da je knjiga se odnosi na hronologiju univerza i svemira. u mnogim situacijama, mislim, prije svega danas ljudi veoma, veoma informisani i imaju veliki broj informacija i mnogo je lakše imati neku svijest o sveukupnosti oko nas u današnje doba, za razliku od 20 ili 30 godina ranije. Tome nam je doprinula tehnologija, brate, ne svaku temu koju hoćemo da izaberemo možemo da nađemo i produbimo kroz internet. Ali mimo svega toga opet postoji jedna doza, ne bih rekao izgubljenosti, ali nemate vremena da proniknete u dubinu nečega. A kada ja ne mogu da proniknem u dubinu, onda ja ne mogu da budem ushićen. Najbolji primjer da vam to navedem je recimo kada se govori o crnim jamama. Kada se govori o crnim jamama koji su poznate kao nebeska tijela, ne bih mogao baš da ih nazovem nebeska tijela, mogao bih da ih nazovem jedna vrsta objekata u svemiru, koja su karakterišu nekakva definicija crnih jama je bila da su to takva vrsta svemirskih objekata i tijela gdje ništa ne može da pobjegne njihove privlačnoj snazi, čak ni svjetlost. E sad to znači veoma fino, a čak ni svjetlost ne može da pobjegne, ali ja to ne razumijem. To meni ništa ne znači, ja to ne mogu da shvatim. Međutim, ako prihvatim i analiziram tu činjenicu na jedan sasvim drugačiji način, gdje znam da je brzina privlačenja snaga koju ima od gravitacija, i ako znam da otprilike brzina privlačenja koju ima Zemlja je 11 km u sekundi, i da sve što ispalimo u pravcu neba, ako ne postigne tu brzinu, nema šanse da se odlijepi od Zemlje. Jer ne postiže tu gravitacijnu, pardon, ne postiže tu brzinu koja će se suprotstaviti gravitacijnoj sili privlačenja. Metak putuje brzinu od 1,5 km u sekundi najviše. Dakle, taj metak koji putuje, on se mora vratiti nazad, jer ne može da neutrališe brzinu privlačenja koja je 11 km u sekundi. Međutim, ako imamo objekt koji će da postigne tu brzinu, on će neutralisati brzinu privlačenja Zemlje i postići će takozvanu brzinu bježanja koja se zove escape velocity u engleskoj literaturi, a u našoj Zemlji se naziva druga kosmična brzina. Možda sad komplikujem cjelokupnu situaciju, ali poenta je da kada jedan objekt postigne brzinu koja prevazilazi ili je jednaka brzini privlačenja, u tom momentu taj objekt može da se udalji. Karakteristika crne jame je da je to objekt, svaki objekt može da postane crna jama, ali karakteristika jednog objekta, jednog nebeskog tijela da bi postala crna jama je da cjelokupna količina materija mora da kolapsira do tog stepena, do tog prečnika, da je tolika gustina materije sadržana u njemu da je na površini tog objekta brzina privlačenja od 300.000 km u sekundi, što je brzina svjetlosti. To znači da ako Zemlja, to izračunate, to je takozvani Schwarzschild radius, možda nisam izgovarao prema Karl Schwarzschildu, to je njemački naučnik koji je utvrdio to. Ako smo u stanju da sabijemo cjelokupnu masu Zemlje na prečnik od 1,5 cm, znači veličine jednog klikera, u tom momentu će površina Zemlje da ima snagu privlačenja od 300.000 km u sekundi. To znači da jedino sunčeva svjetlost koja ima tu apsolutnu brzinu može da neutrališe tu brzinu i da pobjegne od nje ako se nalazi na toj površini od takozvanog Schwarzschild radius, nisam možda izgovorio dobro, Schwarzschild radius. Međutim, to se zove event horizon ili zona događaja. Ono što je karakteristično za crnu jamu i za masu, da kada postigne taj radius, nema više ništa što je može spriječiti da kolapsira potpuno do takozvanog singulariteta. U tom momentu celokupna masa se sabija u jednoj nevjerovatno maloj zapremeni u centru te jedne sfere, čiji prečnik predstavlja takozvani Schwarzschild radius, koji je 300.000 km u sekundi, brzina privlačenja. Sve što ide ispod te Schwarzschild radius prema centru je veća brzina privlačenja. Prema tome, ako svjetlost pređe tu granicu od takozvani event horizon ili zonu događaja, ako pređe brzina kojom će taj objekt, odnosno crna jama, da privlači svjetlost, je bilo što će da bude veća od brzine svjetlosti. Prema tome, svjetlost nema šanse da izbjegne to. E sad, ja sam mnogo pričao o tome, jer ne mogu da iz nekoliko riječi iznesem to, ali kada pogledam cjelokupnu tu definiciju crne jame sa tog aspekta, onda je mogu mnogo lakše shvatiti i iskazati svjetlost ne može ništa da pobjegne crnoj jami, pa čak ni svjetlo. Sad razumijem zašto ne može da pobjegne. Sad nije jasno.
hvala. Da li iz ovog primjera možemo da shvatimo i da li sam u pravu ako konstatujem da je ono što je ovdje važno zapravo, nije toliko sama definicija, ona je za nauku naravno od presudnog značaja, ali za naše razumevanje ne samo definicija, nego to da je reč o živom konceptu. Vi ste sada upravo u ovom kratkom izlaganju koncept crne rupe predstavili sa više strana i na neki način ste preneli osnovu tog koncepta u jednu sasvim drugu situaciju, situaciju zemlje ili đuveta koji pokušava da pobegne zemljinoj gravitaciji, i onda ste korak po korak došli do situacije kakva odlikuje jednu crnu rupu. Da li je upravo ta sposobnost da u glavi premećemo koncept, da ga transformišemo u skladu sa određenim logičkim načelima, ono što odlikuje dobro razumevanje nauke?
Apsolutno, ja stojim iza toga što ste sad rekli, jer to je nešto što mi je bila smjernica koja me vodila kroz cijelo moje evoluciju i moj način shvatanja cjelokupnog koncepta oko sebe. Ima neke stvari, ima neke činjenice koje normalno moraju da se prehvate kao takve, i mi ne možemo da idemo u neku dublju filozofiju što se tiče toga, ali mnoge činjenice ja sam u stanju da ih digestujem, ako hoću da kažem, da ih savladam i ne trebam više da se vraćam, shvatio sam to, jer upotrebljavam jednu vrstu analogije, jedan način da mogu da shvatim tu materiju, jedan način na koji mogu da shvatim tu materiju. A opet bih se vratio nekim primjerima. Mi smo svi upoznati sa teorijom Big Bang teorije ili teorijom velikog praska. Ima mnogo činjenica koje zapravo veoma, veoma podržavaju tu teoriju. I te činjenice su neprikosnovene. Jedna od činjenica je takozvano mikrotalasno polazinsko zračenje, koje se predvidilo prije nego što smo bili u stanju da otkrijemo jedno tako zračenje na osnovu Big Bang teorije i svega što postoji tu. Međutim, sad ne bih ulazio u to koliko je Big Bang teorija objektivna, on nije. Samo bih htio da pomislim, da pokušam da shvatim, zapravo, ja sam pokušao da shvatim kako je moguće, jer Big Bang teorija podrazumijeva da se svemir u prošlosti sve više skupljava, jer je činjenica da se svemir svakog dana sve više širi. To je dokazao Edwin Hubble, koji je dokazao na osnovu tog red pomaka, koji je Doppler efekt, da zapravo sve galaksije se udaljavaju jedne od druge svaki dan, izuzev Andromede koja se približava nama, ali to trenutno nije bitno. Činjenica je da se sve galaksije udaljavaju jedne od druge. To znači da su jučer bile bliže nego što su danas, ili su bile bliže prije 1000 godina nego što su danas, ili bliže prije 2 milijardi godina nego danas. Zna se, kalkulacije, nećemo da idemo sad u tome, ja sam to nešto objašnjavao u mojoj knjizi, da je otprilike prije 13,7 milijardi godina očekuje da se cjelokupni prostor, cjelokupna masa, koju predstavljaju milijarde i milijardi zvijezde, koje predstavljaju milijardi i milijardi sunčevih sistema poput naših planeta, da se sva ta masa sabila u jedan prostor koji je manji od atoma. Ja kad sam prišao tom konceptu, nije mi jasno kako je moguće, kako mogu da shvatim da se nešto tako ogromno, tako masivno moglo sabiti u jednoj tački koja je ispod atoma. E sad, i ono što je mene ushitilo, da daljim radom i čitanjem materije i fizike sam došao do jednog, ne zaključka, ali do jedne informacije koja mi omogućila da shvatim tu teoriju. A to je vrlo jedna važna informacija, da je cjelokupna materija podijeljena, odnosno cjelokupna materija koja postoji, oko 4% materije samo postoji u svemiru, to je opet dugačka tema koja se objasnjuje u knjizi, ali cjelokupna materija je podijeljena, odnosno javlja se u dva osnovna vida, javlja se u vidu fermiona i javlja se u vidu bozona. Osnovna karakteristika tih dvoju javljanja je da fermion se javlja s fizičkom svojstvom materije koja je posljedica takozvanog spina ili obrta oko elementarne čestice. Taj spin je 1,5 pola obrta, 2,5, 3,5 obrta, dok boson ima obrt 1, 2 obrta, 3 obrta, 4 obrta. Dakle, spin je cijeli broj, dok je kod fermiona polovični broj. Zašto to naglašavam? Naglašavam zato što sve materija koja je sastavljena od fermiona se podliježe takozvanom Paulijevom principu isključivosti. Bukvalno, literalno ili veoma prosto rečeno, znači, budući da smo mi sastavljeni u fermina, vi ste sastavljeni, ja sam cijela materija, to znači da vi u ovom momentu dok ja pričam ne možete da se nalazite u mom mjestu, niti ja u vašem, u ovom trenutku i ovom prostoru na tom momentu, jer mi ne možemo, jer moraju se podvrgavati Paulijevom principu isključivosti. Ono što je karakteristično za bozon, da bozon zapravo ne podliježe principu isključivosti. To znači da se nevjerovatan broj bozona može nalaziti u istom mjestu. E, to mi je pomoglo da shvatim tu teoriju. Zašto? Zato što se cijela materija može također podijeliti na energiju i na materiju. Energija je vid ispoljavanja energije. Pardon, vid ispoljavanja materije. Jedan oblik ispoljavanja materije kroz energiju su elektromagnetni talasi. Poznate da su elektromagnetni talasi spektar u kome ulazi sunčev spektar, ali isto tako je poznato da su elektromagnetni talasi nešto što se prostire u vidu paketa o energije koji se zovu fotoni, a fotoni nisu ništa drugo nego bozoni. Sad dolazimo do te situacije gdje bozoni su nešto gdje se nevjerojatan broj bozona može nalaziti na jednom mjestu isto vrijeme, dolazimo također do jedne situacije gdje kada se zakrijava materija do nevjerovatnih temperatura, ta materija prelazi u energiju, odnosno elektromagnetne talase. Još nešto hoću da kažem što je vrlo interesantno. Kada mi posmatramo i gledamo na teoriju Big Banga, velikog praska i momenta i trenutka odakle se počinje razvijati cjelokupni svijet od prije 13,7 milijardi godina. Tada se pretpostavlja da su temperature bile nevjerovatne. Što je moguće razumjeti ako se nešto tako nevjerojatno mnogo sabilo u tako nevjerojatnom prostoru? Računaju se temperature su bile negdje 10 na 32 Kelvina. To sad nije bitno. To namračko stanje, to me zapravo mnogo ne zanima. Ali opet sam htio da kažem. Kako se kosmos počeo širiti, tako se temperatura počela smanjivati i energija pretvarati, ohladiti u materiju. Što sam htio da kažem ovdje? Ako obrnemo tomu proces, onda možemo lakše razumjeti. A obrnut ću proces na taj način što ću kazati da svaka materija koju znamo, svaki čovjek zna da svaka materija ima tri agregatna stanja. Ima solidno, ima tečno, ima gasovito. Na nula stepeni voda je led. Kada počinje da se povećava temperatura, ona postaje tečnost, preko 100 stepeni postaje gas. Međutim, tu se priča ne završava. Jer sa daljim zagrijavanjem vode, odnosno sa daljim zagrijavanjem pare, dolazi do ogromnih kinetičkih kretanja između sastavnih dijelova molekula vode, odnosno između kiselnika i vodonika. Tako visoki kinetični kretanja kao posljedica visokih temperatura, da te veze pucaju. Tako da se jednostavno vodonik i kiselnik odvajaju. I ni tu priča se ne završava, ona ide dalje. Sa većim zagrijavanjem temperature dolazi do pomjeranja elektrona sa unutrašnje na spoljašnju ljusku, pa da spoljašnje na spoljašnju ljusku, jer mi ubacujemo fotone. To je opet dugačka priča, sam htio samo da kažem zbog koncepta Big Bang teorije. Znači, u jednom momentu ćemo zbog visokih temperatura imati situaciju gdje će elektroni potpuno da ispadnu su svih mogućih ljuskih koji okružuju te atome. Dobit ćemo jedno stanje koje se zove plazma, jer ćemo ovdje imati rušenje strukture atoma, imat ćemo protone koje se, pardon, imat ćemo jezgro atoma koje se sastoje od protona i neutrona i imat ćemo elektroni koji sumanitorno velikim kinetičkim brzinama lutaju u tom prostoru haotično, jer je to jedno stanje plazme. E sad daljim zagrijavanjem dolazi do drmanja snažnih nuklearnih sila. Jer sa daljim zagrijavanjem nuklearne sile više ne mogu da izdrže taj pritisak i one popustaju i automatski popusta postaje protonja koji se dezintegrišu u kvarkove. Sa daljim zagrijavanjem dolazi od situacije gdje se mogu da prelaze u fotone, kao što i fotoni mogu da prelaze materije, koje je vrlo jasno podkrijepljeno sa teorijom počeo sam na engleske pričati, pošto ja u engleskoj živim i prva knjiga mi je napisana na engleskom, ali eto, sad sam možda sam malo izgubio.
Ali eto, zadivljujuće je da ovo putovanje na koje ste nas poveli sada, kao što ste nas poveli u vašoj knjizi o kojoj govorimo, kroz strukturu materije, na kraju nas je dovelo do slavne jednačine, najpoznatije jednačine, verovatno, u fizici E jednako mc na kvadrat. Tu bih zastao nekoliko minuta, pa bismo onda nastavili razgovor o knjizi. First time I have read the Bible, it had struck me as unwitty. I think it may start a rumor that the Lord ain't got no humor. Put me inside as a seat. Naučna emisija Solaris, nastavljamo razgovor sa doktorom Ivicom Hausmeisterom, autorom knjige Putovanje kroz vrijeme. Pošto smo čuli nešto o tematici knjige, o naučnom pogledu na svet, o zakonima prirode, kako ih nauka trenutno sagledava, sada je vrijeme da vas malo pitam kao autora jedne naučno-popularne knjige, kako vi vidite kontakt svih nas, dakle i onih koji nisu nužno naučnici, vi nisu nužno naučnici iz neke date oblasti, sa tim naučnim sadržajima? Imaju oni mesto u životu bilo koga svakodnevnog ljudskog postojanja?
Pa mogu da vam se zahvalim što ste mi postavili to pitanje, budući da moja knjiga upravo proizilazi iz tog mog ambicioznog pokušaja da približim jednu kompleksnu tematiku ili naučne discipline običnim ljudima. I uvijek kažem ljudima kao što sam ja. Dakle, ljudima koji nešto malo poznaju, ne poznaju mnogo, ali su zainteresovani za to. Zašto to kažem, nešto malo poznaju? Zato što je cjelokupna tematika moje materije koju sam obradio u okviru fizike i astrofizike. Ja nisam astrofizičar, ja nisam fizičar. Ja sam doktor, ja sam psihijatar. Prema tome, način kako sam ja razumio tu materiju je način kako bi razumio jedan običan čovjek tu materiju. I na taj način sam želio da približim tu cjelokupnu materiju narodu, da bi moglo da se bolje shvate neke takve teme. Opet se vraćam na onaj primjer koji sam u prethodnom dijelu govorio. Objasniti da neki kompleksni proces zahtijeva korištenje raznoraznih analogija i način da se taj proces lakše približi čovjeku. I kada ga uspijem tako približiti čovjeku, kada ga uspijem približiti meni, onda sam ushićen i srećen što to mogu da uradim. I ako uspijem da to približim drugom čovjeku, nekom koji nije u toj oblasti, onda znam da sam na neki način stvorio neke motive kod tih ljudi ili da bivaju više zainteresovani. Dakle, cilj moje knjige je da na jedan takav način popularizujem nauku, višem broju ljudi koji koji nisu neophodno, koji ne pripadaju neophodno užem krugu ljudi koji isključivo interesuje takva tema. Opet moram da kažem da sve ovo što sam obradio u mojoj knjizi je obrađeno sa aspekta čovjeka koji je psihijatar, koji nije fizičar. Prema tome, knjiga vjerovatno ima svoje, nevjerovatno, ona sigurno ima svoje ograničenja, ali knjiga nije pisana da bi bila udžbenik za neke škole ili za univerzitete, jer nije na takvom kvalitetu i takom toliko duboka u tom smislu. To mi nije bio cilj. Cilj mi je bio da približim nauku, da približim shvatanje cjelokupnosti čovjeku kako bi bio zainteresovan da to više prati. Mi imamo veliki broj veoma dobrih naučnih emisija koje smo u stanju da pratimo kroz Discovery Channel, prevedeni na naš jeziku, veoma dobrih engleskih emisija koje su napravljene i koje veoma dobro, ja mislim, veoma uspješno populariziraju nauku. Ali i te emisije polaze i ne mogu, jednostavno nemoguće uvijek ući u sve suštine i pokušati objediniti sve što tamo prikazuju, da bi čovjek stekao jedan osjećaj cjeline, da bi se osjećao nekako više ispunjenim, jer zna, shvatio je to. Mislim da je to suština cjelokupne moje projekta, da pokušam da približim tu materiju što je moguće više, na što je moguće prostiji jezik jednom širokom auditorijumu koji će da prihvati. Beće mi veoma interesantno, odnosno bit ću veoma kuriozan da vidim do koje mjere ću ja moći da dotaknem ljude sa ovom knjigom, do koje mjere će biti zainteresovani i do koje mjere ću biti u stanju da zainteresujem širu
audiciju. To je veoma, veoma zanimljivo pitanje i svi željno iščekujemo da vidimo i kakav će biti odgovor ili odgovori. Možda neće biti samo jedan odgovor na to pitanje. Ali ono što bih ja želeo da istaknem ovdje je da, iako ste se zaista potrudili da objašnjenja budu svakome pristupačna, vi niste, kako se često radi, bežali od naučnih pojmova, niste ih nužno prepričavali, vi biste uveli naučni pojem i objasnili bi ga. Da. Imam utisak da je to danas nije više u modi. Na neki način ste ipak hrabro raskrstili sa modom. Ili je to samo moj utisak?
Kako da kažem, opet se moram vratiti na, ako sam vas dobro razumije, moram da se vratim na to da kada pokušavam da objasnim pojedine naučne fenomene, nastojim da budem što je moguće više objektivan i plašim se da ne izvitoperim naučne činjenice, jer to je zapravo jedna vrsta kriminalnog tijela, ako želi da ga...
Ne znam da li ću dobro proći s ovim komentarom, možda neko može i da se uvredi, ali moj utisak da ste u tome daleko objektivniji nego mnogi od onih izvora koje ste upravo pohvalili. Mnoge TV stanice idu za senzacijom, a ne za objektivnim prikazom.
Da, to je tačno. I upravo u tome se ponekad gubi, kako da kažem, kaže, čistoća, clarity onoga što želi da se prikaže. I ima takvih emisija koje su posvećene i napravljene u tom smislu. Tako da je teško izvući i shvatiti te dijelove. Ali opet, kroz sve to ima momenata gdje možda ljudi, imajući visoki nivo znanja u toj oblasti, možda zaborave i izgube kontakt sa širokim narodnim masama, jer možda nisu u stanju, ne bih rekao da se spuste, jer to je, ali nije su u stanju da možda podrobnije objasne nešto, prihvaćajući da ljudi možda to znaju zdravo za gotovo. I u tom smislu se plasiraju neke stvari koje je teško razumjeti, jer idu sa...
Pojednostavljenja koje bi trebalo da pomognu ljudima koji nisu iz neke struke ili oblasti da razumaju neku problematiku, vrlo često odmažu zapravo. To je bar moj utisak.
Da, tačno je, tačno je.
Stvari treba prikazati jednostavno, najjednostavnije što je moguće, rekao je Albert Einstein, mnogi su rekli posle njega.
Tako je.
Ali nipošto jednostavnije nego što je moguće, a da se očuva koncept.
Jest, upravo ja Prepostavljam da mi je to bila jedna ona smjernica u mojoj knjizi, jer kad sam obrađivao neke teorije koje su izuzetno, ne znam, ne bih rekao, naravno, okomplikovane su, ali nije sam mogao da ih pojednostavljujem više nego što jesam, jer bi upravo ono što ste kazali izgubilo ono što želim da kažem. Tako da je moralo da postoji jedan, da se ide do jednog određenog nivoa gdje sam mogao da idem sa pojednostavljenjem.
To je, po mom mišljenju, veoma značajno, jer svedoci smo da vrlo često naučnici bivaju kritikovani kada prezentiraju svoje radove javnosti, ukoliko koriste naučni jezik, ukoliko koriste i suviše tehničke pojmove, ukoliko koriste grafikone, ne daj Bože formule i matematiku. A u stvari, možda nije u tim stvarima problem samim po sebi, nego je možda problem samo u tome kako ih naučnik objasni. Možda je bolje uvesti neki od tih zahtjevnih termina ili pojmova ili matematičkih oruđa, pa ih onda lepo objasniti, možda je bolje nego na silu ih prepričati.
Apsolutno, apsolutno. Kada se uvode jedni takvi pojmovi, onda je možda veoma važno naći jedan pravi način da se zainteresuje, da ostane, da ta tema koju prikazujem ostane u fokusu interesovanja. A da bi ostala u fokusu interesovanja, treba da postoji da autentičan način da se ono što se prezentira prikaže narodu, odnosno da se prodre u jednu dubinu koja može da dotakne narod. Pogotovo kada su u pitanju neke složenije forme koje se prikazuju, ja u tom momentu nastojim da prikažem i da navedem korijene takve jedne formule, da bi se ta formula prije svega mogla shvatiti prije nego što ću dalje da idem u opisivanje kako smo došli do te formule. Tako da mislim da je to nešto što ako se ide nekom nabacivanjem tih matematičkih formula ili bilo kakvih drugih informacija bez podrobnog objašnjavanja gubi nit i čovjek se izgubi i ne može da dalje prati.
Dakle, upravo ta objedinjujuća nit, ona koja se provlači kroz celu ovu vašu prvu knjigu i očekujemo i u drugoj, trećoj i četvrtoj, je ono što treba predstaviti. Nit naučnog pogleda na svet. U kojoj meri je ovde važnije od nekog konkretnog znanja koje želite da prenesete, preneti tu zaljubljenost, tu oduševljenje? Nekoliko puta ste rekli u toku ovog razgovora oduševljenje. Šta je važnije? Preneti informacije i sadržaje ili preneti način oduševljavanja tim sadržajima?
Ja mislim da pitanje koje ste postavili samo po sebi da je nameće logičan odgovor. Važan je način oduševljavanja tim sadržajima preneti. Važno je preneti. Ja se ovde ne baziram toliko na nekim informativnim činjenicama. One nisu dosta puta bitne. Bitno je da li se shvati suština te materije. A kad ja shvatim suštinu, kada čovjek shvati suštinu, onda biva ushićen i biva više zainteresovan za bilo što se događa oko njega. Ja sam psihijatar i ja opet uvijek volim da se bavim primjerima. Neću da govorim sad o mojoj struci i mojoj profesiji, ali dosta puta, pošto je povjetka predajem na fakultetu u Engleskoj, na medicinskom fakultetu, i pokušavam da pojednostavim stvarima, ne predajem specijalizantima, već medicinskim studentima medicine. I onda oni pokušavaju da shvate šizofreniju, šizofrenične procese, psihotične procese, što je to psihoza, kako se manifestuje, što su to halucinacije, što su pseudohalucinacije. I sad je, ja ne mogu da generalizujem, moram da idem na primjere. I dosta puta pokušavam da ljudima dam jasnu razliku između halucinacije i pseudohalucinacije. Pseudohalucinacije su vrsta perceptivne abnormalnosti gdje čovjek čuje glasove koji ne postoje, ali u okviru svoje glave. Prave halucinacije se kad čuje glasove koji su napolje, mimo njegove glave. E sad, ako kažem čovjeku, ako kažem studentu tu razliku, on može da je prihvati, ali postoji način kako se može razumjeti to. I na isti način vršiti nekakva, kako da kažem, distinkcija ili razlikovanje između nečega što je psihotični proces ili nečega što nije. Psihotični proces je situacija gdje čovjek se dezintegriše, gdje on počinje da čuje glasove napolje kada ne postoje, to su tako zvane auditorne halucinacije, gdje čovjek doživljava sebe kao neko koji nije on, gdje pokretanje svoje ruka doživljava kao da je neko drugi pokreće njegove ruke, gdje razmišljenja doživljava kao njegova razmišljenja. To su već psihotični procese koji se manifestuje na jedan takav način, koji mogu da budu akutni i hronični. Sad u tom kontekstu mogu da napravim jednu lijepu distinkciju i da napravim jednu lijepu čistoću ili clarity između pseudohalucinacije i halucinacije. Na koji način? Na taj način što ću da spomenem ideju ega. Ego je zapravo nešto što se razvija, koja je struktura ličnosti, kao što su ego, superego i id. Međutim, ego bismo mogli definisati kao nešto što predstavlja identitet svakog od nas ponaosob. Nešto što nas razdvaja između onoga što smo mi i onoga što mi nismo. Na koji način smo mi svjesni našeg ega? Mi smo smislili od našeg ega kroz naše akcije. Kada ja pomjeram moje ruke dok pričam, ja znam da to ja radim. Ja znam da to niko drugi ne radi. Kada ja razmišljam, ja znam da ja razmišljam, niko drugi. Kada ja govorim, ja znam da to ja pričam, niko drugi. Dakle, ego je dio mojeg identiteta, ali istovremeno ego ima svoje granice. Granice koje jasno označava ono što sam ja od onoga što ja nisam. Kroz ove akcije koje sam govorio. Kod šizofreničnog, ne mora kod šizofreničnog procesa, kod bilo koje psihotičnog procesa, akutnog procesa, naročito kod šizofreničnog, dolazi do dezintegrisanja ego granica. To jest ono što predstavljam ja od onoga što ne predstavljam ja, nema više jasnih granica. One postanju veoma nejasne. Englezi to kažu blurred, mutne. Tako da ja više ne znam što ja jesam, što ja nisam. Otuda sad mogu da shvatim da moja misao, koju sam prije dezintegracije mojih granica doživio kao moju sobstvenu, ja mogu da shvatim da je sad doživljavam spolja i čujem tu moju sobstvenu misao spolja kao glasove. Otuda mogu da shvatim, ne, kao psihijatar mogu da shvatim da u psihotičnom procesu, kada čovjek misli da on ne pomjera svoju ruku, nego da mu to neka druga sila pomjera, mogu da shvatim da u tom momentu njegovo ego dezintegrisan, tako da on ne doživljava sebe kao sebe, već da je kontrolisan sa nekim napolje. U tom slučaju ja mogu da shvatim razliku između pravih halucinacija i pseudohalucinacije. Jer pseudohalucinacije su nešto koje se javljaju u okviru ljudske glave. Ja ako imam pseudohalucinacije, ja znam da se one doživljavaju u mom mozgu. Znači, moj ego još nije dezintegrisan, ja još nisam psihotičan. To mi je veoma važno razlikovati, jer kad ja to shvatim na taj način, onda mi je vrlo lakše napraviti klasifikacije između pseudohalucinacija i pravih halucinacija. To je dakle jedan vrsta ulaženja u neku opet analogiju i pravanje primjera.
Dakle, ako nam se učini da haluciniramo, to u najgorem slučaju i u najboljem slučaju mogu da budu pseudohalucinacije, jer da stvarno haluciniramo, percipirali bismo to kao da je to nešto izvan nas, nešto drično.
Vječno, to u tom slučaju su prave halucinacije, da.
Hvala, ja se nadam da ćemo kroz preostave tri knjige moći da ispratimo nit koja polazi od velikog praska, od osnovnih zakona fizike i dolazi do ovih zanimljivih aspekata naše psihe, između ostalog, i do samog našeg poimanja stvarnosti koje ste upravo malo čas pomenuli u kontekstu saznanja kada stvarnost sagledavamo objektivno, a kada ne. Međutim, sada nam ostaje malo vremena samo da pomenemo večerašnju promociju vaše knjige, ako se ne varam, i da pozovemo slušalce. To se dešava u gradskoj biblioteci, ako se ne varam.
Da, hvala lijepo što ste spomenuli. Da, promocija će da bude u gradskoj biblioteci večeras u 7 časova. Veoma ću biti zahvalan i srećan ako se odazove broj slušalca. Biće mi veoma drago i bit ću počašćen.
Hvala, mi smo počašćeni vašim gostovanjem u emisiji Solaris. Ja se nadam da će mnogim slušalcima biti zanimljivo, dakle večeras u 19 časova u gradskoj biblioteci, promocije knjige Putovanje kroz vrijeme doktora Ivice Hausmeistera, kome još jednom zahvaljujem što je bio naš gost.
Hvala lijepo na vašem pozivu još jednom.
Dragi slušaoci, razgovarali smo dakle o knjizi doktora Ivice Hausmeistera Putovanje kroz vrijeme. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2.
naučne vesti.
Ovogodišnja Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu dodeljena je japanskom naučniku Yoshinoriju Osumiju za razjašnjenje procesa autofagije, kontrolisane razgradnje oštećenih, zastarelih ili suvišnih ćelija ili njihovih delova, što je od ključnog značaja za očuvanje zdravlja organizma kao celine. U nizu pionirskih radova iz 80. i 90. godina prošlog veka, Osumi je identifikovao gene koji rukovode procesom autofagije i prikazao ključne mehanizme kojima se taj proces odvija. Time je doneo nauci ključno saznanje o tome u kojoj je meri autofagija, koja je kao fenomen bila uočena još sredinom 20. veka, suštinski važna za sve aspekte fiziologije ćelije i organizma. Iz radova Yoshinorija Osumija proistekli su mnogi pravci istraživanja, među kojima su i neki koji bude velika nadanja da ćemo u budućnosti biti kadri da bolje razumemo kako nastaju neurodegenerativne bolesti, kao što su Parkinsonova i Huntingtonova bolest, ili pak da razumemo ćelijska oštećenja koja leže u podlozi nekih vidova raka, što bi moglo dalekosežno da se odrazi i na potragu za novim, delotvornijim lekovima. Britanski naučnici David Towes, Duncan Haldane i Michael Kosterwitz dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za fiziku. Predmet nagrađenih istraživanja su topološke karakteristike materije dovedene u određena ekstremna stanja, kao što su kvazi dvodimenzionalne ili kvazi jednodimenzionalne strukture. Matematički modeli ponašanja materije u takvim stanjima, gde mnogi od fizičkih principa koji opisuju materiju pod svakodnevnim uslovima prestaju da važe, pružili su osnovu za mnoga savremena istraživanja iz oblasti fizike materijala, uključujući i veoma obećavajuća područja superprovodljivosti, superfluidnosti i tankih magnetnih slojeva, za koja se očekuje da će igrati veliku ulogu u razvoju tehnologija budućnosti. Fosil gmizavca iz doba Trijasa pronađen u Novom Meksiku, čija se starost procenjuje na oko 200 miliona godina, mogao bi značajno da obogati postojeća saznanja o evoluciji četvoronožaca. O tome je u radu objavljenom u časopisu Current Biology izvestio naučni tim iz više ustanova u Sjedinjenim Američkim Državama pod vođstvom Adama Pičarda iz Univerziteta Stony Brook. Gmizavac o kom je reč bio je stvorenje veličine domaće mačke koje je živalo na drveću i najverovatnije se hranilo insektima. Vrsta je dobila naziv Drepanosaurus i smatra se da pripada grupi gmizavaca koja danas nema živih potomaka. Ono što čini Drepanosaurusa jedinstvenim jeste građa kostiju, podlaktice i šake. Naime, za razliku od svih poznatih četvoronožaca, kod Drepanosaurusa dve duge kosti podlaktice, žbica ili radijus i lakatna kost ili ulna, nisu bile paralelne, već gotovo normalne jedna na drugu. Naučnici pretpostavljaju da je reč o evolucionoj adaptaciji namenjenoj efikasnijem prekopavanju kore stabala, o čemu bi svedočio i drugi prst šake koji je preobražen u džinovsku kandžu. Tako krupno morfološko odstupanje od osnovnog plana građe četvoronožaca svakako će pomeriti granice do sadašnjih procena mogućnosti evolucije ove velike i raznolike grupe životinja u koju spadaju svi kopneni kičmenjaci. Također je zanimljivo da je anatomska adaptacija prednjih udova Drepanosaurusa, iako različite geneze, veoma slična onoj koju srećemo kod nekih savremenih vrsta mravojeda, koji upražnjavaju sličan način života kao i Drepanosaurus, što bi bio još jedan rečit primjer opšteg principa da evolucija često dovodi do učvršćivanja sličnih anatomskih rešenja u sličnim životnim situacijama, čak i između vrsta čije je poreklo veoma udaljeno. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Jankovića.